Азаттык сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6. Ушон кечиңиздер менен Азаттык өз уктурууларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Бишкек Ош жолу бүгүн түшкө жакын ачылды.
Ал эми мунун жолду силерден өтө чоң сураныч. Ачпасак бир ушунча наалат бизге жетет.
Акыркы окуялардан улам козголгон кылмыш иштери жана жол тосуулардын экономикалык чыгымдары канчалык? Эл аралык темалардан Сирияда зарин газы колдонулганбы? Пакистандын жаңы өкмөтү бүгүн парламентте ант берди. Жана журтташтар рубрикасынан АКШ армиясында кызмат өтөп жүргөн 19 жаштагы Бегимай Жапар кызынын тагдырына кайрылабыз.
Автоматтарды атасың, пистолет, бүт барын атасың да гранатты ыргытасың, ошолорун баргыласың анан. Андан кийин сени жумушуңа, школго жиберет да.
Ушул жана башка маанилүү окуяларга кенен токтолобуз, андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн 5-июнь күнгө шаршемби, Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн программа студиясынан мен Аида Касымалиева алып барам. Оолу жаңылыктарга кезек берсек, соңку жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Коопсуздук кызматынын жетекчиси алмашты. Соңку толкундоолордон кийин президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик коопсуздук комитетинин жетекчисин алмаштырды. Президенттик маалымат кызматы билдиргенде, коргонуу кеңешинин катчысы генерал-майор Бусурманкул Табалдиев коопсуздук комитетинин жаңы жетекчиси болуп бекиди. Мурдагы жетекчи Бейшенбай Жунусовту өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев өткөн аптадагы массалык чыгуулар үчүн катуу сынга алган эле. Өткөн аптада жетөгүздө кумтүргө байланыштуу полиция менен демонстранттар кагылышып, аз дегенде 55 киши жараат алган. Демонстранттар кумтүрдү мамлекеттештирүүнү талап кылышкан, ондогон киши камакка алынган. Жалал-Абадта өз губернаторун жарыялаган жүздөгөн демонстрант Ош Бишкек жолун жекшембиден бери бууп туруп, бүгүн ачышты жана премьер Сатыбалдиев менен жолугушуудан кийин облустук администрацияны мамлекетке өткөрүп беришти. Мунун алдында президент Атамбаев жол тосулган Сузакта өзгөчө абал жарыяланышы мүмкүн экендигин эскерткен. Турсунбеков Кумтур боюнча мамкомиссиянын ишин сындады. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Кумтур боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын ишин сынга алды. Жогорку кеңештин жыйынында ал 3 айдын ичинде алгылыктуу иш болбогонун, Кумтур боюнча сүйлөшүү ачык айрым жүрбөгөнүн белгиледи. Ал маселени бир жаңсыл чечүү үчүн дагы 3 ай убакыт берилиши керектигин кошумчалады. Ушул эле жыйында Ата Журт фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаев анын фракциясы Кумтур боюнча келишимди жокко чыгаруу керек деген позициясын колдой тургандыгын билдирди. НАТО'да Ауганстандан аскер чыгарылгандан кийинки милдеттер талкууланууда. НАТОнун коргонуу министрлери бүгүн Брюсселде биримдиктин Ауганстандагы аскердик миссиясы келерки жылы аяктагандан кийинки операцияларын экинчи күн катары менен талкуулап жатат. Бул ирет Ауганстанда канча аскер жана машыктыруучу калары боюнча чечим күтүрбөйт. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен эл аралык жардам берүүнү улантуу үчүн Ауганстанда белгилүү шарттар аткарылышы керектигин белгиледи.
Commitment is a two-way street.
Милдет эки тарапта тең болушу керек. Оогандар мамлекеттик башкарууну жакшыртып, коррупция менен күрөшүп, адам укуктарын жана акыйкат шайлоону камсыздоо милдеттемелерин аркаласа, эл аралык жардам да уланат, деди ал. Бүгүнкү сүйлөшүүдө НАТОнун министрлери менен Грузиянын коргонуу министрлери жолугушту. НАТОнун 100,000 кишилик ооган миссиясына Грузия 1,5,000 ашык аскери кошкон. Пакистанда Шариф 3-чү кызмат мөөнөтүнө келишти. 63 жаштагы премьер-министр Наваз Шариф бүгүн Пакистандын өкмөт башчысы катары 3-чү кызмат мөөнөтүн баштады. Саясий жактан туруксуз өлкөдө премьер мынча узак иштеген учур буга чейин болуп көргөн эмес. Шариф бүгүн жаңы шайланган парламентте 342 депутаттын 244-нүн колдоосуна ээ болду. Ооган, тажик, түркмөн президенттери жаңы темир жол курулушуна батасын беришти. Ооганстан, Тажикстан, Туркменстандын президенттери 3 өлкөнү бириктирүүчү жаңы темир жолдун курулушун салтанаттуу ачышты. Алгачкы баскычта темир жол Атамурат шаарын Туркменстандагы Имам Назар шаары менен бириктирет. Жол андан ары Ооганстандын Акина, Антхой шаарларына чейин курулуп, Туркменстанды Ооганстан, Тажикстан менен бириктирмекчи. Москвада Көмүскө шаарчадан 200-дөн ашык мигрант кармалды. Москванын полициясы шаардагы Черкизовский базарында жер алдында курулган шаарчадан 200-дөн ашык мыйзамсыз мигрантты кармап кетти. Кабарларга караганда көлөмдүү комплексте камалган жумушчулар кийим тигишкен. Өткөн аптада Москвада миңге чукул мыйзамсыз мигрант да камакка алынган эле, көбү борбор азиялыктар болчу. Зыяратчылар тобу Меккеге велосипед менен барат. Бул тууралуу топтун жетекчиси Нуркамил Адис Аскеев бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ага ылайык 15 чакты адам 10 августта ороза айттан кийин велосипед менен Меккеге жол тартмакчы.
Рахмат, жаңылыктар менен Жаңыл Жусупчан тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан билсеңиздер болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Кыргызстанда 5-7 июнь күндөрү жаан чачындан улам тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүшү, суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус болот. Бишкекте 6 июнда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Эми Кыргызстандагы башкы окуяларга кененирээк токтолсок, камактагы депутаттардын жактоочулары тарабынан 2-июндан бери жабык турган Бишкек Ош жолу бүгүн түшкө жакын ачылды. Наразылык акциясынын катышуучулары Атажурт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов камактан чыгарылбаса, жол тосуу акциясын 8-июндан тарта дагы уланта турганын айтышты. Түштөн кийин болсо Жалабатта облустук администрацияны басып алгандар имаратты бошотуп, мурдагы жетекчиликке өткөрүп беришти. Ал өкмөт баш Жантөрөс Атыбалдиевдин нааразы тарап менен болгон жолугушуусунан кийин ишке ашты. Кабарчыбыз Санжар Эралиев теманы улантат.
Нааразылык акциясынын катышуучулары биздин лидерибиз деп аташкан Медер Үсөновду ушинтип тосуп алышты. Ал киши 31 майда Жалал Абад облустук администрациясына бастырып кирип, облус жетекчисинин ордун мыйзамсыз тартып алууга аракет кылган үчүн камакка алынган эле. Жол тосууга чыккандардын негизги талабы аны боштондукка чыгаруу болчу. Медер Үсөнов камактагы депутаттарды бошотуу талабы менен нааразылыкка чыккан кишилердин башчысы катары белгилүү. 3 күн камакта жатып чыккан Үсөнов бүгүн тарапкерлеринин жанына келип, жолду ачууну сурангандан кийин гана топтолуп турган жүздөгөн адамдар көчөгө орнотулган боз үй менен тосмолорду алып салышты.
Сиздерден сураныч, бул жерде жалаң эле биз эмес, биз силерди кыйнадык биз. Чубатунун балдарычы, биз силерди кыйнадык. Эми калган моо жакта дагы келген элдерди ушундай эзип койдук да. Мен ушул нерсеге аралашып өзүм башым саяп кылгандан кийин калганына Кудай каласа силер менен соттун чечими кандай болот, башкасы кандай болот, ушуну күтсөм. Ал эми моо жолду силерден өтө чоң сураныч. Ачпасак бир ушунча нааля бизге жетет.
Бишкек Ош жолунун 587 чакырымын Сузак районунун датка айылынан болуп турган адамдардын саны 3.5 күн бою 1000-3000 чейин жетип турду. Бул арада эки жакка 1000 жакын унаа топтолуп, жолоочулар бир топ сарсана болушту. Айла кеткенде айрымдар мынтип нааразы тарап менен урушуп да кеткен учурлар болду.
Аш кетсем, эми бала менен эки сарсам деп жерде турам, эми тоонго кылсам жерде. Наара чыгып кетсем.
Жол тосуу акциясынын жүрүшүндө башаламандыктар болгон жок. Абалга милиция көз салып турду. Ошентип бүгүн түшкө жакын жол ачылды. Бирок аны тоскондор Атажурт партиясынын депутаттары камактан бошотулбаса 8-июндан тарта жолду кайрадан бууп коюшарын эскертишти. Ал арада өкмөттүн Жалал Абаддагы өкүлчүлүгүнүн имаратында да нааразылык акциясы уланып жатты. Алар камактагы депутаттардын бошотулушун талап кылып, 31 май күнү облустук администрацияны ээлеп алышкан. Өкүлчүлүктүн кызматкерлери болсо шаардагы башка мамлекеттик мекемелердин имараттарында жумуштарын улантып жатышкан эле. Бүгүн ал жерде нааразылык акциясын өткөрүп жаткандар менен өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев келип жолугушту. Жолугушуу учурунда Камчыбек Ташиевдин эмеси Шайырбек Ташиев бүгүнкү бийликтин камактагы депутаттарга жасап жаткан аракети мыйзамсыз экендигин билдирди.
Ачыгын эле айтайын. 5 миллион кыргыздын калкынын укугун дебелеген Батыкаев самолетке салып учуруп бердиңер. Бул не мыйзамсызбы же мыйзамдуубу? Бул законду силер жанагы кандай закон? Бул жанагы чөнтөктөгү законбу же жанагы конституциядагы законбу? Буну билбей турабыз бизчи. Ошого жооп берип койсоңуз, анан кийин Батукаевдин соту 5 сааттын ичинде болуп бүтүп калыптыр. А биздин агаларыбыздын, биздин депутаттардыкы 8 айдан бери бүтпөйт да.
Нааразылык акциясынын катышуучуларынын ушул сыяктуу суроолорун уккан өкмөт башчы алардын талаптарын депутаттардын ишин карап жаткан органдарга жеткирүүгө убада берди.
Мен дагы барып суранам. Жолдош сот, ушундай сөз болуп атат. Мен ошо соттун мына сиз айткан сөздү айтам. Апалардан, аталардан, жаштардан, инилеримден, агаларымдан суранам. Кыргызстандын келечеги биздин гана колубузда, башка жолубуз жок.
Эки саатка жакын созулган жолугушуунун натыйжасында облустук администрацияны ээлеп алгандар имаратты бошотууга, аны мурдагы жетекчиликке өткөрүп берүүгө макул болушту. Жалал Абад жергесиндеги нааразылык акцияларынын токтошо жыяндан ары уланышы 7-июнда камактагы депутаттар Ташиев, Жапаров жана Мамытовдун үстүнөн боло турган соттун чечимине көз каранды. Санжар Эралиев, Азаттык, Жалал Абад.
Рахмат Санжар. Жогоруда кабарлангандай Бишкек Ош жолу ачылып, Жалабатта кырдаал аз да болсо жөнгө салынган сыяктуу, бирок Медер Үсөновго козголгон кылмыш ишинин тагдыры кандай болот? Мындан тышкары Жетөгүздөгү окуя боюнча да анын катышуучуларына карата кылмыш иши козголгону маалым. Акыркы окуялардан улам козголгон кылмыш иштери жана жол тосуулардын экономикалык чыгымдары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
УКМКнын тергөө абагында 2 күн кармалып, жеке кепилдик менен чыгарылган митингчилер тарабынан элдик губернатор атанган Медер Үсөновко кылмыш кодексинин 2 оор беренеси боюнча айып коюлууда. Ага облустук акимчиликтин имаратын ээлеп алуу фактысы боюнча 2-июнда Жалал Абад прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Чокморовдун айтымында Медер Үсөновдун кепилдиктин негизинде бошотулганы ал кылмыш жоопкерчилигинен кутулду дегенди түшүндүрбөйт. Тергөө амалдары мындан ары да улантылмакчы.
Медер Үсеновго кылмыш кодексинин 295-чи беренеси бул бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу жана 297-чи беренеси бул конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо. Ушул беренелер боюнча ал кишиге айып тагылды. Ошондой эле Медер Үсеновдун баш коргоо чарасы Жалал Абад облусунун тургундарынын жеке кепилдигинин негизинде коюп берилди. Тергөөдөн неметтилген жок ал, ошол именно баш коргоо чарасы эле.
Жеке кепилдик менен чыгарылган Медер Үсенов өзү болсо Жалал Абадка барып, эл алдында чыгып сүйлөгөн кезде козголгон кылмыш ишинин негизинде башка да адамдарга айыптар коюлушу мүмкүн экенин билдирди. Ал эми Бишкек Ош кан жолунун мыйзамсыз тосулуп, өлкө жарандарына жана мамлекетке келтирген зыяны боюнча кылмыш иши козголгон же козголбогонун укук коргоо органдары маалымдай элек. Бүгүн 5-июнда президент Алмазбек Атамбаев Барып айылындагы жагдай, Бишкек Ош стратегиялык жолундагы абалды турукташтыруу боюнча күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, башаламандыктарды баштагандардын жана жол тосууну уюштургандардын баары жазаланышы керектигин баса белгиледи. Жалал Абадтан тышкары өткөн аптада Жетөгүздөгү башаламандыктар боюнча да Ысык Көл облустук прокуратурасы кылмыш ишин козгогон болчу. Башкы прокуратуранын өкүлү Санжар Абжалов ал боюнча облустук ички иштер башкармалыгы тергөө амалдарын жүргүзүүдө дейт.
Азыркы убакта кылмыш иш боюнча тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн кылмыш иш ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилди.
Анткени менен Жетөгүздөгү митингдин уюштуруучулары жергиликтүү бийликтин кетирген кемчиликтери ушундай күтүүсүз окуяларга алып келди деп эсептешүүдө. Митингдин уюштуруучуларынын бири Эрмек Жунушбаев андыктан козголгон кылмыш ишинин негизинде аларга айып коюла турган болсо, бул туура эмес болот дейт.
Биз кылмыш кылдык деп эсептебейбиз өзүбүз. Ошол жерге келген жергиликтүү бийлик, ушу Бишкектен келген чоң министр байкелерибиз келип, туура эмес аракатта болуптур деген нерсе менен кетишкен да. Эгер бизди эл душманы кылса анда билбейм.
Бирок канткен менен укук коргоо органдары эки областта орун алган окуялар боюнча козголгон кылмыш иштерин тергеп, сотко жеткирүүнү убада кылууда. Ал аралыкта мамлекеттик органдар жана көз карандысыз эксперттер акыркы окуялардан улам жеке жарандарга жана мамлекетке келген чыгымдарды эсептешүүдө. Маселен, Жантөрө Сатыбалдиев жол тосуп электр кубаты өчүрүлүп, Кумтөр кенендеги өндүрүштүн төмөндөөсүнөн ишканага 4 миллион доллар чыгым болгонун Жетөгүзгө барганда билдирген болчу. Ал эми көз карандысыз эксперт аналитик Искендер Шаршеев акыркы окуяларда келтирилген чыгымдардын жалпы суммасын эсептеп чыкканга жетишкен. Ал жыйынтыгында мамлекет жана жарандар болчойгон 1 миллиард сомдон ашык зыян тартканын айтууда.
Митинг болуп аткан жерге чейин жетип анан кайра түшүп өтүп митингден эмки жактан такси акта эки эсе баалыгы өтүп таш болушпайбы таксистер. Ошонун баары чыгым жөнөкөй адамдын чөнтөгүнөн кетет да. Бизнесмендер да айтпай эле коеюн аякка чыгымдар 10 миң деп 20 миң деп кетип атат да сомдой. Ал ошондуктан жалпысынан 1 млрд 63 млн.
Маселен Шаршеевдин эсебинде Жалал абаддагы окуялар 350 млн, ысык көлдөгү окуялар 440 млн сом чыгым алып келген. Ал эми мамлекеттин күтүүсүз кошумча чыгымдары 50 млн сомду түзгөн. Кумтөрдүн чыгымы болсо 4.5 млн долларды түздү, дейт Искендер Шаршеев. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
7-9 жана Жалал абаддагы окуялар бийликтин дагы эле алсыздыгын, кадрлардын эл менен тил табыша албагандыгын көрсөттүбү? Эмне себептен Кыргызстанда чиелүү маселелерди чечүүдө тополоң жол буумайдан башка жолдорду таба албай жатабыз? Азыркы өкмөт мындан ары ушул сыяктуу окуяларга жол бердирбейт деп ишенүүгө болобу? Деги эле өлкөнүн тагдырына бир гана өкмөт жооптубу же ар бир жаранбы? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул өңдүү суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Кыргызстандын вице премьер министри Тайрбек Сарпашев менен Жогорку кеңештин депутаты Акматбек Келдибеков катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Ыңгайсыз суроолорду бир нече сааттан кийин калтырбай көрүңүздөр. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Аида Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Коопсуздук кызматынын жетекчиси алмашты. Турсунбеков Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын ишин сындады. НАТОдо Ооганстандын аскер чыгарылгандан кийинки милдеттер талкууланууда. Ооган, тажик, түркмөн президенттери жаңы темир жол курулушуна батасын беришти. Москвада Көмүскө шаарчадан 200 ашык мигрант кармалды. Москвадагы метродо өрттөн жүргүнчүлөр эвакуацияланды жана зыяратчылар тобу мекеге велосипед менен барат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтынан таап уксаңыздар болот. Сириядагы кагылыштар учурунда химиялык зарин газы колдонулган. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри айтып чыкты. Мунун алдында улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү Сирияда химиялык курал чектелген өлчөмдө пайдаланылганын жүйөлүү негиздери бар деп билдиришкен эле. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулулу айтып берет.
Сириядагы жаңжалда химиялык курал колдонулганы быйыл жаздан бери эле айтылып келе жатканы менен АКШ жана Батыш өлкөлөрү бул маселе боюнча чечим кабыл алыш үчүн ишенимдүү жана жетиштүү далилдер зарылдыгын белгилешкен. Соңку күндөрү жаңы маалыматтар чыкканы менен далил али деле толук эместей. Француз тышкы иштер министри Лоран Фабиустун айтымында Сирияда адамды шал кылуучу зарин газы колдонулганын өлкөнүн өзүнөн алынып келинген үлгүлөрдүн Париждеги лабораториялык анализдери ырастаган.
Лабораториянын тыянагы ачык айкын, бул жерде зарин газы болгон. Башка маселе, биз газды ким колдонгонун аныктай алар албашыбыз. Биз реакция жасабайбыз же реакция жасоо анын ичинде газ өндүрүлгөн жана топтолгон жайды бутага алуучу аскерий чарада камтылган чечимге келебиз.
Деген француз тышкы иштер министри зарин газы качан, каерде жана ким тарабынан колдонулгандыгын тактаган жок, бирок кээ бир райондордо бир нече жолу колдонулгандыгын айтты. Буга чейин химиялык курал колдонгон үчүн Сириянын бийлиги да козголоңчулары да бири бирин айыпташкан. Ошол эле учурда эки тарап тең аны өзү колдонгондугун четке каккан. АКШ президенти Барак Обама мурдараак химиялык куралдын колдонулушу Сириядагы жаңжалдын кызыл сызыктан өтүшү болорун эскерткен эле Ак Үйдүн өкүлү Джей Карни Вашингтондогу басма сөз жыйынында Франциянын билдирүүсүн комментарийлеп
Сирия режими химиялык курал колдонуп укук бузганы боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алуудан мурда биз далил базасын кеңейтүүбүз керек жана ал ырасталышы зарыл.
Франциянын тыянагына чейин Сирияда химиялык курал чектелген өлчөмдө пайдаланылгандыгынын жүйөлүү негиздери бардыгын улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү да билдиришкен. Улуттар уюму шейшембиде жарыялаган баяндама уруштан жабыр тарткандар, дарыгерлер жана башка күбөлөр менен быйыл январдын ортосунан майдын ортосуна чейин жүргүзүлгөн интервьюларга негизделген. Бирок улуттар уюмунун комиссиясы да белгилегендей, кайсыл химиялык заттар жана ал ким тарабынан колдонулгандыгын аныктоо үчүн кошумча далилдер талап кылынат. Мындан тышкары баяндамада аскерий кылмыштар, адамзатка каршы кылмыштар Сирияда күнүмдүк эле көрүнүш болуп калгандыгы айтылат. Комиссия башчысы Пауло Пинейро сөзүндө президент Башар Асадтын күчтөрү жоопкер кылмыштар катары буларды тизмеледи.
Өкмөттүк күчтөр жана алар менен байланышып согушкерлер адам өлтүрүүгө, кыйноого, зордуктоого, күч менен көчүрүүгө жана башка адамгерчиликсиз иштерге барган. Бул иштердин көбү жарандарга каршы системалуу түрдө кол салуунун алкагында жасалгандыктан адамзатка каршы кылмыш деп бааланат.
Деген Пауло Пинейро оор кылмыштарды жасоодон козголуштар да сыртта калбагандыгын кошумчалады.
Аскерий кылмыштарга, анын ичинде адам өлтүрүүгө, кандайдыр бир укуктук процедураларсыз эле өкүм чыгарып, аны аткарууга, барымтага алууга, уурдоолорго өкмөткө каршы топтор да барган. Алар аскерлерди эл жашаган аймактардан бутага алуу менен жайкын калкка коркунуч келтирүүнү улантып жатышат.
Абдырлыкта Сириянын өкмөттүк күчтөрү Кусайр шаарына көзөмөл орнотууга жетишти. Сирия оппозициясынын Ливан менен чек арадагы башкы таяныч бекети катары саналган бул шаарча үчүн уруш 3 аптадан бери жүрүп жаткан эле. Козголоңчулардын өкүлдөрү Кусайрди өкмөттүк күчтөр алгандыгын ырастап, алар шаарчадан жарак жабдыктын жоктугунан жана Хезбалла тобунун согушкерлеринин одоно кийлигүүсүнөн улам чегинишкендигин билдиришти. Шииттердин Хезбалла тобу согушкерлери Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн катарында урушка киргендигин өткөн айда жарыялаган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Рахмат, эл аралык темаларды улантабыз. Пакистандын жаңы өкмөтү бүгүн парламентте ант берди. Наваз Шариф ушуну менен 3-рет премьер-министр кызматын аркаламакчы. Анын партиясы 11 майдагы парламенттик шайлоону жеңген. Жаңы өкмөт алдында бир топ экономикалык, энергетикалык, коопсуздук жаатындагы проблемалар турат. Айнура Жекше кызы улантат.
Пакистан парламенти улуттук ассамблея 63 жаштагы ветеран саясатчы Наваз Шарифти премьер-министр кылып шайлады.
Электр кубатынын тартыштыгы, инфляция, өңчөйгөн карыз, жумушсуздук, талкаланган экономика, жаштардын үмүтсүздүгү, экстремизм жана кооптуу кырдаал бул биз туш болгон проблемалардын айрымдары гана. Муну менен катар өкмөттүк институттардын алсыздыгы, кулаш жайган коррупция, Пакистандын дүйнөлүк сахнадагы абройунун төмөндөшүнө күбө болуудабыз. Кыскасы, проблемалар чачтан көп.
Шарифти мусулмандар лигасы май айындагы шайлоодо жеңүүчү аталган. Жаңы өкмөт башчы өзү белгилегендей 180 миллион калктуу өлкө экономикалык жана коопсуздук проблемаларына эгептелген. Шариф 13 жыл мурунда министрлер кабинетин башкарып, бирок аскердик төңкөрүштөн улам кызматынан кетип бир нече жыл Бозгунда жүрдү. Майда Пакистан тарыхында алгачкы жолу аскерий эмес өкмөт 5 жылдык мөөнөтүн аягына чыгарды жана бийликти шайлоодо жеңген күчтөргө өткөрүп берди. 47-жылы көз канандысыздыкка жетишкен өлкө 3 рет аскерий төңкөрүштү башынан кечирип, жылдап генералдардын башкаруусунда болуп келди. Армия азыр деле Пакистандын кубаттуу институттарынын бири катары кала берүүдө. Шариф ант берүү аземин утурлай сүйлөгөн сөзүндө жаңы өкмөттүн алдында турган максаттарга токтолду.
Эң негизгиси өнөр жай, айыл чарбачылык сооданы жандандыруу үчүн шарт түзүүнү көздөп атабыз. Ошондо Пакистан өзүн өзү камсыздай алат. Өнүгүү үчүн зарыл болгон кубаттуу инфраструктура курууга артыкчылык беребиз.
Бир нече жылдан бери Пакистандын экономикалык абалы кескин начарлап, жумушсуздук өсүүдө. Улуттук валюта рупидин наркы төмөндөдү. Экономиканы көтөрүү, стабилдүүлүктү орнотуу үчүн маанилүү фактор катары каралат. Жаңы өкмөт экономиканы кыйрашын алдын алуу үчүн эл аралык валюта фонду менен бир нече миллиард долларлык насыя боюнча сүйлөшүү жүргүзөт деп күтүлүүдө. Энергетикалык кризис карапайым элдин жашоосун оорлоштуруп, экономиканы өнүктүрүүгө бут тосуп келе атат. Айрым жерлерде электр жарыгы 20 сааттап өчүрүлөт. Шариф шайлоо өнүктүгүндө жаңы электр станциялар курууларына убада кылып келди. Пакистан ошондой эле ар кыл террордук чабуулдардан жабыркоодо. Талибан өкмөттү төңкөрүүнү көздөгөнүн жашырбайт. Аны менен катар диний сепаратисттик кыймылдарда кол салууларын күчөтүүдө. Өлкө жетекчилиги АКШнын кысымына да туш болууда. Вашингтон Исламабад Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууга көмөктөшүү үчүн көбүрөөк аракет көрүүгө тийиш деп эсептейт. Шариф Панжаб чөлкөмүнөн чыккан магнат. Ал бийликте турган 98-жылы Пакистан биринчи жолу ядролук сыноо өткөргөн. 99-жылы Первез Мушараф баштаган аскерлер уюштурган төңкөрүштөн кийин бир нече жыл Саудия Арабияда жашап жүрдү. 6 жыл илгери мекенине кайтып, кайрадан чоң саясатка аралаша баштаган.
Рахмат Айнура. 19 жаштагы Бегимай Жапар кызы АКШ армиясында кызмат өтөп жүрөт. Америка армиясындагы тартип, тарбия жана ал жактын өзгөчө мыйзамы, күнүмдүк кызматы тууралуу кабарчыбыз Карамат Токтобаева менен ой бөлүшкөн.
Армияга 2011 жылы кеткем. 6 айдан кийин где-то Японияга кеттим уже. Мен бияка 2 жылга контракт, бирок калып калса болот эле там башка жака Америкага кетсе болот кайра. Контрактта эми сен деген мен эле бирөө каза болсо там айтасың да кимге акчаны берет депчи, анын апаңа эле атаңа акчаны калтырсаң калтырасың да. Сен да суроойт да дажечи каяка барын келе атабы дечи, бирок биринчи сүйлөйт эси там аябай мен эме мындай керек жок деп эле болсочу, бирок суроо эле алыса болот да сенинчи. Пул барат деп туруп эле сени алып көтөрөт да. Анан деген наркотики алсаң болбойт, 21 аз болсоң там алкоголь ичсең NJP деп коет сени. Эми тюрьма эмес да, бирок сага статьяда эле да там бир бала деген барып туруп эле бирдемкени тээп салыптыр да, ошого деген статьяны жазып берди да. Бияка жиндиче нерселер да бар да, психологический кыйын деле болот да. Көп кишилерди көрдүм да, аябай эметип ооруп анан деген ушинтип жаман болуп кетет да. Башында конечно кыйын болду. О, 3 ай эме кетесиң да, анан учактан деген сени жаман воспитать этет да, кыйкырат, барасың 3 айга, анан учакта жүрөсүң, эчтеке эч ким менен сүйлөшсө болбойт, стройдонун жүрөсүң. Анан кийин аяктан чыккандан кийин сени 1 айга деген там башка жака жиберет да. Аяктан деген автоматтарды атасың, пистолет, бүт баарын атасың да, гранатты ыргытасың, ошолордун баарын кыласың. Анан андан кийин сени жумушуңа, школго жиберет да, жумушуңду үйрөнөсүң. Мен жумуш механикмин да, эме чоң машинелерди оңдойм. 3 ай эле болот, анча көп үйрөнбөйсүң, бирок бияка уже жумушка келгенде, уже станцияңа келгенде ошоактан үйрөнүп баштайсың да. Көпчү чактан кичине эле үйрөтүп коет башталышын, а так бияктан үйрөнөсүң бүт баарын. Башкача да, үйдө жүргөндөй болбойт да. Аяктан деген постоянно бирөө сени карап турат, жаныңда деген инструкторлор болот, алар бирдемке кичинекей бирдемке андай эмес кылып койсоң кыйкырып там сени деген физически гонять этет да. Көп уктай албайсың, беште туруп там шак шак кийинип андай мындай короче барып эме тамак жейсиң бат баттан. Ошентип үч айда точно ушинтип кечке чейин да, ошонун баарын үйрөнөсүң. Анан кыйын эле болду эми башында, анан көнүп каласың. Чыдабагандар да бар, көп эмес, бирок бар да. Алар кетип калат, алар деген физический там ыйлап постоянно ошентип, анан аларды деген кууп салат. Ата энемден, байкемдерден үйрөнүп, анан байкемдер конечно эмети көп жардам болду да. Байкем всегда мени эме жардам берчи да, мындай андай болбо депчи, там күчтүү бол, чыдамкай бол депчи. Анан ошо жаман жардам болду го дейм. Кыздар анча көп деле эмес да, балдар аябай көп да. Мен деген ротамда бир эле кыз болчумун да. Кыз деп аябайт деле, бирок аябайт да кээ бирде да. Сен буну кыл эле кылба депчи, бирок балдар натурально деген кайт батыраак чуркайт да. Ошол үчүн кыздарды кичине аябайт да. А так башка эчтекелерден деле аябайт кыздарды. Анан бирок бир четинен жагат ушундай жакшы да. 7 жыл Америкада жашадык. Анан ата энем апам Сокулуктан болот, атам Муракеден болот, мен Ленинский райондомун, чоң арык жактачы. Окууну керек болуп атат да магачы, атам апаларыма мен окума иштебесин деп, мен 4 жыл отслужу, анан деген барып мага акча берет да, чтобы я пошла и училась на эти деньги. Анан ал үчүн эле эмес, эми мен деген хотела в Японию поехать, башка жака барып көрүп кандай экен, эмне бар экен, кандай кишилер, көп кишилерди билдим да ушу 1.5 жылда. Көбүнчө психологический күчтүү болуп калдым да. Кыргызстанга барып турам, семьям болсо ошого мечтать этем. Анан эми биякты бүтүп жакшы окууну алып тиште доктор эле болом болуш керек. Апам доктор болчу да. Кыргызстанга мечитте же мектеп курсам жакшы болмок.
Ушуну менен программабызды аяктайбыз. 19 жаштагы Бегимай Жапар кызы тууралуу Карамат Токтобаева баян даярдады. Биз сиздер менен бир аздан кийин жолугушабыз. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Студияда Айда Касымалиева иштеп жатат.